Este un privilegiu pentru mine să am ocazia să îi dau slavă lui Dumnezeu, pentru că, din nou, putem să căutăm cu atenție amprentele pe care divinitatea le lasă în viața noastră și, de ce nu, urmele pe care inspirația le-a așezat în scris în paginile Sfintelor Scripturi cu atâta claritate încât să fie suficient pentru noi să descoperim frumusețea lui Dumnezeu așezată în cuvântul Său. De fapt, aceasta este menirea, acesta este rostul căutărilor pe care le vom face împreună câteva zeci de minute în emisiunea aceasta Amprenta lui Dumnezeu. Vom căuta să descoperim împreună în viața semenilor noștri, în viața personajelor biblice și în viața noastră, nu în ultimul rând, în viața noastră, amprentele lui Dumnezeu. Mă aflam cu ceva timp în urmă, într-o ocazie cu totul și cu totul specială, în timpul unor cursuri, și dintr-o dată telefonul a început să vibreze în buzunarul meu. Ca să nu deranjez pe cei care ascultau și priveau cu atenție spre cel care prezenta cursul, era un curs de apocalips, am răspuns la telefon și, pentru că mă aflam chiar pe ultimul rând din sală, am vrut să ies în liniște, dar totuși grăbit, afară, ca să pot să răspund la telefon. Când am deschis ușa sălii, pe hol, prima imagine pe care am văzut-o în fața mea a fost a unui bătrânel, probabil trecut de 80 de ani, cam așa am gândit eu, cu o servietă de culoare maro închis în mână, o servetă de piele care cel puțin adunase vreo 40 de ani de existență, ponosită, o piele îmbătrânită, crăpată, cu adâncituri marcante pe fața ei. Și când am ridicat privirea, am văzut fața acestui om trecut prin multe experiențe ale vieții, brăzdat de lacrimi. Plângea în hohote. Am fost puțin mirat să constat această imagine și curiozitatea pe care o aveam în sinea mea m-a făcut ca să nu mai grăbesc pasul, să nu mai ies în forță afară și să văd de ce plânge. În fața lui era un alt om, probabil în jurul la 40 de ani, un coleg pastor, care l-asculta cu atenție. Și în timp ce eu am înmuiat pasul meu, l-am auzit pe acest om printre lacrimi spunând următoarea propoziție din Sfânta Scriptură: pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele. Mai mult n-am auzit, pentru că holul fiind nu destul de larg, am apucat să deschid următoarea ușă, am ieșit afară și am pus telefonul la ureche, am purtat o convorbire de probabil până în 2 minute, dar atât de marcat am fost de această propoziție, pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele, încât atunci când am închis telefonul, n-am știut cu cine am vorbit și n-am mai știut subiectul pe care l-am vorbit la telefon. Știam că am vorbit la telefon, știam că este o chestiune legată de un anumit context, dar nu știam care era chestiunea și nu mai știam nici cine m-a sunat. Pentru că gândul meu a rămas acolo pe hol, atașat de lacrimile acelui bătrân care a spus, printre multe altele, următoarea propoziție, repet: pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele. Evident că imediat gândul meu s-a îndreptat către locul din Sfânta Scriptură unde se găsește această frântură de adevăr, această revelație a lui Dumnezeu. Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine ca să citim întregul context în care se află această propoziție, și anume să deschideți în Cartea Apocalipsei, la capitolul 3, și să citim de aici versetul 10, pentru că în acest verset găsim scris: fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. M-am întrebat și am căutat multe zile să înțeleg ce înseamnă cuvântul răbdării mele. Am preluat oful acelui om în vârstă și am căutat să înțeleg de ce plângea el spunând cuvântul răbdării mele. Pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele. Dragii mei, ce sau cine, care este cuvântul răbdării lui? Evident faptul că aici, în versetul acesta, Domnul Iisus Hristos este cel care rostește aceste cuvinte și prin urmare, El este cel ce prezintă cuvântul ca fiind al Lui și răbdarea ca fiind al Lui. Cuvântul acesta se adresează celui care vrea să aibă o legătură serioasă, profundă, nemijlocită cu Mântuitorul, cu Iisus Hristos. Și într-un context al încercării, într-un context al unei încercări pe care însuși Mântuitorul, când a fost printre oameni, a menționat-o, a profetizat-o, spunând că peste lume, în timpul din urmă, va veni o încercare cum n-a mai fost și cum nu va mai fi. Prin urmare, sau în mai puține cuvinte, putem să spunem că această încercare depășește orice dimensiune imaginabilă. Este încercarea supremă, care are să vină peste locuitorii Pământului, peste lumea întreagă, spune cuvântul pe care tocmai noi l-am citit din cartea Apocalipsei. Dar totuși, Mântuitorul spune la nivel individual, nu fiindcă ați păzit, ci fiindcă ai păzit, tu, eu. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii Pământului. Ceasul încercării a constituit în viața Domnului Iisus Hristos și aș vrea să ne amintim pentru câteva clipe momentele încercării în viața Domnului Iisus Hristos. Deci ceasul încercării, această noțiune, o putem identifica în viața Domnului Iisus Hristos în câteva momente de răscruce, să spunem așa. Îmi aduc aminte că în jurul vârstei de 27 de ani, când a venit în fața lui Ioan Botezătorul la Iordan ca să fie botezat, imediat după botez, Domnul Iisus Hristos a fost condus de Duhul lui Dumnezeu în chip de porumbel în pustie ca să fie încercat, să fie probat, să fie testat. Dumnezeu conduce pe Fiul Său în pustie, ca acolo, în debutul misiunii sale, să fie încercat. Poate să constituie această probă de 40 de zile, încheiată, finalizată cu cele trei încercări teribile pe care Satan le aduce asupra Domnului Iisus Hristos. Această încercare poate să constituie o imagine a răbdării Domnului Iisus Hristos? Fără doar și poate că da. Dar ce ar putea să fie cuvântul răbdării Lui pentru mine și pentru tine? Noi știm că întreaga Sfântă Scriptură pe care o avem în casele noastre, pe care eu acum o țin în mână, este numită cuvântul lui Dumnezeu. Și am putea să spunem, parafrazând versetul pe care l-am citit, că învățăturile din Sfânta Scriptură pot să fie cuvântul răbdării Lui. Și să zicem așa, fiindcă ai păzit învățăturile Sfintei Scripturi, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă. M-am gândit că în versetul acesta imaginea care ocupă primul plan nu este imaginea luptătorului care biruiește, care este învingător din încercarea supremă, ci imaginea este aceea unui paznic care stă credincios la postul său, își îndeplinește cu conștiinciozitate misiunea. Și m-am gândit că eu și tu putem să fim un pasnic credincios, după modelul Mântuitorului, care la rândul lui a fost un pasnic credincios. Sau un personaj, ca să spun așa, trimisul, Mesia, Hristosul, care a fost trimis de Dumnezeu într-un anumit post, într-o anumită situație, ca acolo să păzească interesele lui Dumnezeu. Și mă întorc la parafrazarea pe care am încercat-o împreună. Gândind că cuvântul răbdării mele ar putea să fie învățătura din Sfânta Scriptură, să spunem, fiindcă ai păzit învățăturile din Sfânta Scriptură, am să te păzesc și eu de încercarea care are să vină peste lumea întreagă. Dar păzirea învățăturilor din Sfânta Scriptură nu oferă o garanție că încercarea, că proba supremă la care fiecare individ va fi supus, aceste învățături din Sfânta Scriptură nu oferă garanția că individul va trece nevătămat prin încercarea lui supremă. Într-o altă parte a Sfintelor Scripturi, dar tot în Cartea Apocalipsei, sunt zugrăviți într-o categorie a fericiților cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia, credința lui Isus. Și am putea să ne ducem cu gândul că cuvântul răbdării lui ar putea să însemne învățătura celor 10 porunci sau norma morală exprimată de Dumnezeu în conținutul celor 10 porunci, pe care, de altfel, le găsim în Sfânta Scriptură. Și am putea să parafrazăm astfel. Fiindcă ai păzit cele 10 porunci, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă. Sau, am putea parafraza și să spunem, fiindcă ai fost un paznic credincios și nimic din cele 10 porunci nu s-a deteriorat, nu s-a pierdut, și eu voi fi un paznic credincios la rândul meu și te voi păzi pe tine de încercarea care are să vină peste lumea întreagă. Credeți că aceste încercări de interpretare a ceea ce poate să însemne cuvântul răbdării lui se potrivesc întocmai cu ceea ce a intenționat Mântuitorul să spună în Apocalips 3:10? Ce ar putea să însemne cuvântul răbdării lui? Vreau să aduc în atenția noastră un personaj al Sfintelor Scripturi care și-a dovedit atașamentul vis-a-vis de Dumnezeul lui înainte ca Mântuitorul să se întrupeze și să ofere personal un exemplu de viețuire în mijlocul oamenilor. Numele acestui personaj este legat de proverbiala răbdare a lui. Imediat deja v-ați dat seama, este vorba de Iov. Ce știa Iov despre Dumnezeu? Iov știa despre Dumnezeu, așa cum și prietenii lui Iov știau despre Dumnezeu, că dacă omul este ascultător, Dumnezeu îl binecuvintează. Și dacă omul se apropie cu toată inima de Dumnezeu, Dumnezeu privește cu plăcere spre acel om, îl ocrotește, îi dă prosperitate, îi dă sănătate, îi sporește familia și în cele din urmă îl face părtaș cu Dumnezeu la fericirile lui Dumnezeu, la binecuvântările, la făgăduințele lui Dumnezeu. Asta cunoștea Iov despre Dumnezeu și nu doar atât. În momentul în care nenorocirea, în momentul în care încercarea supremă pentru Iov s-a prăvălit în viața lui, decizie după decizie a fost luată în inima atât de încercată a acestui om al credinței. Au pierit averile, au fost uciși copiii, a rămas în viață el, au rămas câteva slugi care au venit să îi dea de veste că averile lui cu tot cu slujitori au fost nimicite și a rămas în viață soția. Și pentru că încercarea n-a fost de ajuns și pentru că răbdarea lui Iov trebuia să fie probată pe culmi și mai înalte, cel rău Lucifer, Satana, cere o nouă rundă de încercare asupra lui Iov, rundă care este aprobată. Și noi citim în cartea lui Iov că atât de cumplit a fost încercarea că o boală teribilă, o boală care nu îi dădea pace nicio secundă din zi, i-a umplut tot trupul. Și el stătea pe o grămadă de gnoi și acolo se scărpina cu un ciob. Asculta ceea ce prietenii lui îi spuneau și în răbdarea care avea să-i marcheze viața și avea să ne marcheze și nouă istoria prin exemplul său, Iov își îndrepta privirile spre un Dumnezeu de neînțeles, pe care nu îl înțelegea, pe care nu îl pricepea. Spre un Dumnezeu care îi se arăta acum în forme nedeslușite de către el. Și în această încercare teribilă, cea care trebuia să-i fie un suport, un sprijin, un stâlp de susținere, se apropie de urechea lui plină de bube și îi zice: mă, omule, tu chiar nu vezi în ce situație suntem? Uite, eu m-am cam hotărât în sinea mea cu privire la devotamentul acesta pe care noi îl manifestăm față de Dumnezeu. Pleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Ce sens are să rabzi atât? Ce sens are să suporți atât? Care crezi că va fi deznodământul acestei suferințe? Care este rostul acestei încercări? Să dovedească cui și ce anume să dovedească? Pleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Și apoi, ce-o fi, o fi. Iov răspunde la această sugestie cu proverbiala declarație pe care o face soției. De fapt, nu era o declarație, ci era o constatare. Vorbești ca o femeie nebună. Probabil că în timpul vieții noastre am avut ocazia să vedem, să ne întâlnim cu oameni care, din situații varii și nefericite, au rămas cu tulburări psihice serioase sau s-au născut așa. Și când am văzut acele imagini, am constatat că un om nebun rare ori are răbdare. Dar ce te faci cu cel care este sănătos la minte, dar face pe nebunul? Când am avut de-a face cu situații în care am putut să privim oameni care, normal fiind, făptuiau și se purtau nebunește, făptuiau nebunii, am constatat că acești oameni de toate au, numai răbdare nu. Prin urmare, am putea să spunem că amprenta unui om neînțelept este nerăbdarea. Amprenta, marca unui om răutăcios este nerăbdarea, iuțimea, pripeala. Și am putea să spunem, în opoziție cu aceasta, că imaginea, virtutea unui om care caută binele, care îl caută pe Dumnezeu, care în fiecare clipă a vieții lui se străduiește să culeagă din imaginile, din clipele acestei lumi, să culeagă, să adune înțelepciune pentru el, ca în secunda următoare să fie mai bun, să fie mai înțelept, să fie mai virtuos. Amprenta unui astfel de om este răbdarea. Un astfel de exemplu a oferit Domnul Iisus Hristos. Un astfel de exemplu, așa cum am discutat, a oferit Iov. Iov zice: vorbești ca o femeie nebună. Ești nerăbdătoare. Ești nerăbdătoare. Nu ai înțeles rostul acestei încercări. N-am ajuns la cap să putem trage o concluzie. Te pripești. Ești pripită. Gândești nebunește. Pe când Iov, deși avea o sumedenie de întrebări, o sumedenie de frământări pe care le găsim scrise în cartea sa, în cartea lui Iov, în ciuda tuturor acestor nemulțumiri, frământări, întrebări fără răspuns din sufletul lui, Iov rămâne răbdător. Vreau să ne îndreptăm atenția acum la modelul suprem, la acela care se prezintă ca fiind posesorul unui cuvânt al răbdării, la Domnul Iisus Hristos. Zice: fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, cuvântul este al meu, răbdarea este a mea, cuvântul răbdării mele. îmi aduc aminte de Domnul Iisus Hristos după ce pierde pe unul dintre ucenici în care a investit foarte mult, îl pierde într-o ocazie de părtășie, într-o ocazie de înălțare, în seara cinei Domnului. Atunci Iuda este pierdut și Domnul îi se adresează: ce ai de făcut, fă repede. Cina Domnului se încheie și Mântuitorul, după ce cântă împreună cu ucenicii cântarea biruinței pe care evreii în seara de Paște o cântau în memoria ieșirii lor din țara Egiptului, după ce cântă această cântare, părăsesc camera de sus, se îndreaptă către grădina Ghețemani și acolo Domnul Iisus Hristos are un moment de rugăciune, iar momentul acesta de rugăciune este stăruitor, este lung, este atât de agonizant în calitatea lui și în cantitatea lui, încât sudoarea se manifestă la un moment dat pe fruntea Domnului Iisus Hristos prin picături mari de sânge. Care era obiectul acestei agonii, acestei căutări teribile pe care Domnul Iisus Hristos o manifesta în grădina Ghețemani? Două direcții găsim din paginile Sfintelor Scripturi. Lupta sa cu voința Tatălui din ceruri. Luptă care se concretizează prin cuvintele: Tată, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Domnul Iisus Hristos se înfățișează în rugăciune înaintea Tatălui din ceruri în calitate de trimis, în calitate de Hristos sau Hristos, pentru că aceasta înseamnă Hristos în limba greacă, trimisul, Mesia. Așa cum Mesia în limba ebraică înseamnă cel trimis, cel care este profetizat, cel care este așteptat. Tată, tu m-ai trimis. Totuși, nu se găsește altă soluție. Nu se poate făptui această lucrare altfel. Iar Tatăl rămâne statornic la planul care trebuia să fie executat, împlinit de Mântuitorul. Și înțelegând din tăcerea Tatălui că trebuie să meargă mai departe, să fie un paznic, un păzitor credincios a ceea ce cunoștea, a ceea ce trebuia să fie împlinit, Domnul Iisus Hristos spune: facă-se voia ta. Câteva ore mai târziu, Mântuitorul se afla pe cruce și din nou este cuprins de o agonie și mai teribilă. Este momentul de răscruce al vieții, strigând: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Nu a fost ușor pentru Fiul lui Dumnezeu să păzească, să împlinească cu răbdare fiecare moment al planului mântuirii noastre. Acum mă întorc la mine și la tine. Ce părere ai, dragul meu? Ce ar putea să însemne pentru tine și pentru mine cuvântul răbdării lui? Eu cred că este o voință personalizată pe care Domnul Iisus Hristos a așezat-o în dreptul meu și în dreptul tău. Eu cred că fiecare dintre noi, eu și tu, avem o încercare, avem un rost, avem un scop, avem de dovedit răbdarea cristică, răbdarea sfinților, dacă vreți, îndelunga răbdare, în contextul vieții în care noi ne ducem fiecare clipă a noastră. Prea adesea, noi ne așezăm în postura soției lui Iov, ne revoltăm și dăm tot felul de sfaturi neînțelepte celor dragi ai noștri, celor apropiați ai noștri. Nouă înșine ne dăm sfaturi neînțelepte, pentru că nu avem răbdare să vedem deznodământul unei situații. Cel ce se poate numi biruitor este cel care rămâne de veghe asupra sufletului său până la capăt, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele. Dragii mei, răbdarea nu este o faptă. Răbdarea este o virtute. Răbdarea nu este o acțiune a minții și a trupului. Răbdarea este o temelie a caracterului. Răbdarea este o virtute, așa cum și bunătatea este o virtute. Așa cum și înțelepciunea este o virtute. Repet, răbdarea nu este o faptă. Noi când suntem răbdători, noi suntem răbdători doar pentru că preluăm din modelul și din puterea dumnezeiască a Fiului lui Dumnezeu. Fără o relație personală cu Cel care este Mântuitorul meu și Mântuitorul tău, noi nu putem să trecem ceasul încercării. Spunea Mântuitorul într-o ocazie, și lucrul acesta este scris în Sfânta Scriptură, noi trebuie să fim credincioși în lucrurile mici încredințate nouă. Și El este credincios în a păzi sufletele noastre atât de scumpe. Dacă vom dovedi în viața noastră răbdarea Domnului Iisus Hristos în relația cu oamenii, în relația cu Tatăl Ceresc, în relația cu misiunea și lucrarea noastră, în relația cu studiul Sfintelor Scripturi, în relația cu creșterea noastră spirituală, în relația cu roadele noastre, cu faptele noastre, care trebuie să izvorască dintr-un suflet creștin, atunci și Domnul Iisus Hristos își va dovedi calitatea sa de păzitor, de protector în cel mai greu ceas al încercării noastre. Închei prin a spune că tu, ca un creștin autentic, cum te pretinzi, și eu, ca un creștin autentic, nu poți face revoluție. Tu trebuie să abzi până la capăt. Acesta este cuvântul răbdării lui. Este momentul în care fiecare om înțelege că pentru Hristos este dispus să meargă până la moarte. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Fii răbdător. Amin.